Казанны бүгеннәрдә дөнья үзәгенә әйләндергән гаять күләмле чара БРИКС саммиты тәмамланды. Чараның 3-нче көнендә Outreach БРИКС Plus форматында пленар утырышлар булды. Россия президенты Владимир Путин Казанда чираттагы рәсми очрашулар уздырды һәм матбугат конференциясын үткәрде. Исегезгә төшерәбез, Казанда булган БРИКС саммиты берләшмәдә катнашучы илләр башлыкларының 16-нче очрашуы иде. Саммитта оешманың барлык әгъзаларының мәнфәгатьләренә туры килә торган бик күп икътисади мәсьәлә буенча фикер алышу булды. Outreach БРИКС Plus форматында 16-нче саммитның пленар утырышында Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре лидерлары, Азия, Африка, Якын Көнчыгыш һәм Латын Америкасы дәүләтләре делегацияләре, шулай ук кайбер халыкара оешмаларның башкарма органнары җитәкчеләре катнашты. Аларны сәламләп Владимир Путин ассызыклаганча, Outreach БРИКС Plus киңәйтелгән форматы үзен яхшы яктан күрсәтте. БРИКС әгъзаларының дуслары һәм партнерлары белән турыдан-туры һәм ачык әңгәмә корырга мөмкинлек бирә. Бездә уртак өстәл янында Европа, Азия, Африка һәм Латын Америкасы дәүләтләре тәкъдим ителгән, диде Россия президенты. Аның сүзләренчә, БРИКС әгъзалары булган илләр һәм глобаль көньяк һәм көнчыгыш илләреннән фикердәшләр, охшаш ымтылышлар һәм барлык мәдәни инсани күп төрлелекне чагылдыра торган яңа демократик дөнья тәртибен күзаллау белән уртаклашалар. Ышанабыз, мондый дөнья тәртибе нигезендә законлы мәнфәгатьләренә хөрмәт итү һәм илләр халыкларның суверенитетын саклау, халыгара хукукны саклау һәм үзара файдалы намуслы хезмәттәшлеккә омтылу универсаль принциплары ятарга тиеш, дип йомгаклады сүзен Владимир Путин. Утырыш барышында дөнья җәмәгатьчелеген аеруча борчыган мәсьәләләр каралды. Алар арасында тотрыклы үсеш, ярлылыкны бетерү, климат үзгәрүгә җайлашу, технологияләр һәм белемнәр алмашу, шулай ук террорчылыкка һәм чик буе территориясендәге җинаятьчелеккә каршы көрәш, конфликтларны тыныч юл белән җайга салу, шул исәптән Якын Көнчыгыштагы вазгыятьне җайга салу мәсьәләләренә аерым игътибар бирделәр. Россия президенты Владимир Путин фикеренчә, Казанда БРИКС саммиты барышында кабул ителгән декларация комплекслы, концептуаль һәм киләчәккә юнәлгән уңай эчтәлекле булды. Бу хакта ул Казанда БРИКС саммиты нәтиҗәләре буенча Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә үткәрелгән матбугат очрашуында белдерде. Анда безнең барлык дәүләтләрнең дә халыкара хукук һәм Берләшкән Милләтләр оешмасы уставына нигезләнгән демократик, инклюзив һәм күп поляр дөнья тәртибен төзү яклы булуы расланган, легитим булмаган санкцияләр куллану практикасына, традицион әхлакый кыйммәтләрне какшату умтылышларына каршы торуга гомуми тәвәккәллек теркәлгән. Бу мөһим, диде Владимир Путин. Саммит нәтиҗәләре буенча 13 ил БРИКСның партнер дәүләтләре статусын алды. Төркия, Казахстан, Үзбәкстан, Алжир, Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда һәм Вьетнам БРИКСның партнерлары булды. Россия президенты Владимир Путин фикеренчә, Казанда үткән БРИКС саммиты берләшмәнең ябык формат булмавын раслый. БРИКС берләшү кыйммәтләрен уртаклаша торган һәм уртак чишелешләр эзләү өстендә эшләргә әзер булган һәркем өчен ачык. БРИКСның әгъзалары уртак карарлар эзләү өстендә эшли. БРИКС дөньяда нәкъ менә шундый хезмәттәшлеккә омтыла, диде Владимир Путин. Ул партнер дәүләтләрнең яңа категориясен гамәлгә кую аша БРИКСны киңәйтү проблематикасына аерым игътибар биргәнлеген әйтте. Бу көннәрдә делегация лидерлары формаль булмаган шартларда да күп аралаштылар. Күп кенә ике яклы очрашулар, элемтәләр һәм әңгәмәләр үткәрелде. Без дә катнашучы илләрнең лидерлары белән очрашырга тырыштык, дип билгеләде дәүләт җитәкчесе. Казанда узган БРИКС саммитының 3 көнендә катнашучылар төрле мәсьәләләр буенча фикер алыша алды. Ә программа бай эчтәлекле булды. БРИКС әгъзаларының тар һәм киң составта утырышлар уздырылды. Алар Берләшмә эшчәнлегенең актуаль мәсьәләләренә һәм 3 магистраль юнәлеш буенча сәясәт һәм куркынычсызлык, сәүдә һәм инвестицияләр, мәдәни-гуманитар өлкәдә партнерлыкны киңәйтү перспективаларына юнәлдерелгән иде, дип санап үтте Россия лидеры матбугат конференциясендә. Россия очрашуга Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре лидерларын, шулай ук Азия, Африка, Латын Америкасы илләре делегацияләрен чакырды. Владимир Путин Якын Көнчыгыштагы кискенләшкән вазгыятендә кертеп, төп халыкара проблемалар буенча фикер алышу мөмкин булды, диде. Россия президенты ассызыклаганча, иң мөһиме барлык утырыш һәм чараларның да эшлекле, ачык, үзара аңлашу атмосферасында узуы. Россия президенті Владимир Путин Қазандағы БРИКС саммиті нәтижелері бойынша Қазан Экспо халықара көргәзмелер үзегінде матбуғат ұшырашуында йомғақлау документы турында сөйледі. Татарстан жетекшілігіне һәм Қазан мэриясына шараны ұйыштырған үшін рәхмәт білдірді. Татарстан жетекшілігі Қазан мэриясы қонақшылық һәм ортақ ішебіз үшін оңайлы шартлар тудырдылар. Мұның үшін шын көңілден рәхмәт білдіресім келе. Кортежлар хәрәкәт итте, кайбер магистральләрне ябып тұрдылар. Қазанда ішілерден қайбір оңайсызлықлар үшін ғафу өтінесім келе, сізіне ұшандырға тілем, бұл сынаулар юққа болмады, дейді Владимир Путин. Россия БРИКС-тағы рейслік эстафетасын Бразилияға тапшырды, демек келесі елда БРИКС саммиті Бразилияда өтешек. Бразилия достарымызға барлық керекті ярдәмді көрсетешек біз, дейді дәулет жетекшісі. Владимир Путин сөзлерінше, бұл бірлесме қызларында қызметтестікті алға таба өсіру мәнфағатларында БРИКС бойынша барлық партнерлар білен тығыз қызметтестік дәвам етешек. Қазанда БРИКС саммиті үшін рәхмәт сөзләре язылған билбордлар барлыққа келді. Қазан мэриясы матбуғат хизмәте плакатларының фотоларын қойған. Оларда бу дәүләт ара шараны уздырға ярдәм иткән бүтін кешегә рәхмәт сөзләре язылған. Халыққа ярдәмнәре өчен рәхмәт, ыйыштыручыларга шараны югары дәрәҗәдә үткәргәннәре өчен рәхмәт, юхиди хезмәткәрләренә хәрәкәтне дөрес ыйыштырганнары өчен рәхмәт, табибларга кайгыртулары өчен рәхмәт, полиция хезмәткәрләренә куркынычсызлык өчен рәхмәт, кондитерларга шәкшәге өчен рәхмәт, Владимир Владимировичка Казанга ышанышы өчен рәхмәт диелә шәһәрнең төрле илешләрендә барлыкка килгән плакатларда.